Djelujući kao književni, kazališni, filmski kritičar, teoretičar, antologičar, urednik i prevoditelj, kulturni radnik, koji je održao niz javnih nastupa na radiju, na posebno je mjesto stavljao svoje zvanje profesora. Njegovo djelovanje valja promatrati u sklopu Hrvatskog katoličkog pokreta, koji se vodio geslom Pija X. Restaurare omnia in Christo, što je, može se reći, bilo i geslo ove snažne ličnosti, koji je, pišući o svojim idealima, smatrao nedostatnim samo obilno znanje, domoljublje, značajnost i čovječnost. Novi ideali su prolazne stvari, a pravi ideal je vječan i u savršenu i uzvišenu biću valja tražiti ideal. Naš ograničeni i prolazni svijet rađa istovrsnu nesavršenost, i stoga je ideal izvan njega, a to je savršeni i neizmjerni Bog. On nam je pak dao sebe u najidealnijem čovjeku, svom sinu Isusu Kristu, koji se jedini mogao zapitati tko me od vas može za ikakav grijeh okriviti. Spominjući njegove kreposti, nesebičnost, blagost, strpljivost, upravo se tih ideala nastojao držati cijeloga života u svom javnom kulturnom životu. Pišući o njemu, vrlo temeljito taj njegov ideal da postane pravim katoličkim svjetovnjakom, istakao je Vladimir Lončarević, citirajući Marakovićeve riječi da želi na sebi ostvariti hrvatski katolički pokret. Izuzetno naobražen, pisao je doista o svemu. Za njega religija znači vezu čovjeka i duha, podsjećajući da je duh prvi. Već je na samom početku prošlog stoljeća napisao da je kapitalizam plod težnje pojedinca za prekomjernim obogaćenjem tijela, bez obzira na bližnjega koji stoga stradava. Tražeći da pojedinac postane misaoni vjernik, od naroda zahtjeva da mu ideal bude na političkom planu cjelovita vlastita hrvatska država, a njezinim predstavnicima, među kojima je svakako ubrajao i sebe, idealom valja biti hrvatska narodna umjetnost, narodna, socijalna i gospodarstvena organizacija. Od znanosti, koja je u svojoj biti opća, i znanstvenika zahtijevao je da žive sa svojim narodom, da osjećaju s općim katoličkim pokretom naroda, jer će ih samo to obvezati da svagdje i uvijek pregore sebe i dadnu narodu i čovječanstvu samo pravu i vječnu istinu. Sve manji broj svetaca obrazlagao je modernim vremenom i dosjetljivom usporedbom poput izreke da se finija duša više kvari, a to je za njega bila razboljenost, grozničavost, kako je pisao. Njoj je suprotstavljao staro mističko pravilo i tvrdnju da je potrebno manje spekulacije i prepiranja o Bogu i o tajnama vjere, a više osjećanja o Božoj prisutnosti u sebi i svom životu. Citirao je Tagorine riječi da ne može reći tko je Bog, ali da ljudi Božju sliku vide u svakom dijelu njegovu. Kada piše o kritici, traži da se kritičarom bude na tri načina. Najprije treba biti kritičar misli i ideja, jezik i oblik valja prepustiti slovničarima, filozofima i etičarima. U drugom stupnju tražio je da se piše pozitivna kritika, koja ne samo da izlaže djelo i pogreške, već treba razjasniti djelo i njegov postupak. On traži da se kritičar uživi u osobu, položaj i djelo umjetnikovo, pa da pokaže umjetniku kako da ispravi svoje nedostatke i postigne ono što je želio postići. Treći mu je stupanj bio vrhunac kritike, a to je stvaralačka kritika koja formom i sadržajem sama za sebe sačinjava umjetninu. Valja primijetiti da je autor to pisao pod utjecajem svog bečkog sveučilišnog profesora Rikarda Kralika. Maraković je u svom radu bio uvijek vjeran sebi i svom vjerničkom svjetonazoru. Poštovao je tuđa uvjerenja, pa će u istom eseju spomenuti podjelu Milana Marjanovića, koji je također želio mentora i dijelio kritičare na kritičara uzgajača, kritičara predvodnika i kritičara posrednika. Koliko god pokušavao shvatiti modernizam, valja reći da je autor ove knjige, pretpostavljajući ep i tragediju romanu, ipak za današnjeg čitatelja anakron. Danas upravo roman smatramo najvitalnijom književnom vrstom koja je objedinila i pokazala se najžilavijom od sviju književnih rodova. Koliko je bio okupiran u književnoj kritici samo književnošću, govori podatak da je pišući usred Drugog svjetskog rata članak o hrvatskoj književnosti u njega uvrstio i Pavleka Miškinu, kojeg su ustaše ubili u logoru. Nazora, koji je bio tada u partizanima, a Zaljevičara Krležu napisao je da je najveći hrvatski dramski talent svog vremena. No čini se da mu Krleža nije nikad mogao oprostiti posve negativnu kritiku balada Petrice Kerempuha, koja je Maraković držao promašajem zbog Petrice, koji je loša imitacija njemačkog Tila Eulenspiegela. Za Krležu piše da bi bio neprijatelj pobunjenih seljaka, kao što su bili svi koji rade s jednom rukom, a ne s dvije. Za njega je Petrica potepuh, koji vara i seljaka i građanina i živi na njihov račun, pa taj vagabund svakog smatra glupim. Maraković jednostavno nije mogao podnijeti Krležinu ciničnu porugu, bešćutnu psovku i kletvu, crni pesimizam bez nade, pouzdanja i uspona. On nije vidio tragičnu katarzu, nego samo nijemi očaj nezadovoljstva nad kojim se obješenjački ceri Petrica Kerempuh. Kada mu je nakon rata zabranjeno da piše, osuđujući ga za suradnju s okupatorom, on je lucidno usporedio rad pod okupacijom jednog Marulića, Hektorovića, Lucića, Pafra Filipa Grabovca, Kačića, Gaja, Strossmayera. Od uvijek smo bili pod Mlečanima, apsolutizmom, Kuen Hedervarjem, napisao je. Iz današnje perspektive mnogi se čitatelj neće slagati s mnogim autorovim tvrdnjama, ali će morati priznati da ih je ovaj veliki hrvatski katolički intelektualac znao književno vrhunski braniti i obrazlagati. Nisam odobravao ni podupirao protunarodne vlasti, jer sam nastavljajući svoj rad vjeran istim načelima ustrajao na tlu i u zajednici s tisućama naroda što su ostajale na svom ognjištu, jer su pusta ognjišta redovno plijen neprijatelja i uporišta njegove najezde, napisao je Društvu hrvatskih književnika kad su ga iz njega izbacili. Marakovića danas valja čitati kao velikog sanjača i borca za katoličku književnost, za koju se cijeloga života zalagao svakom svojom javno napisanom i izgovorenom riječju.